Tokofa fito. Arin-janakalany Isakara de Tola, Spoa, Tsasoba ary Simrona ka efatra ireo. Arin-janakalany Tola de Iozy, Srefaya, Jeriela, Tsamay, Tsibsama ary Semoela izay samy lohan'ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy. Nisy lehilahy natanjaka sy nahery fo tamin'ny taranaky Tola ka 7:15 nisany tamin'ny andron'ny Davida. Ary ny zanak' Iozy dia Tsizrahi. Ary ny zanak'alahy ny Tsizrahi dia Mikaela, Seobadi, Tsoela, Tsisi, ka 5 izy rehetra sady samy lohany teo amin'ny fianakaviany. Ary niaraka tamin'izy ireo dia nisy miaramila mpiady 5:00 araka ny firazanany avy, araka ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy, satria maro ny vady aman-janak'izy ireo. Ary lehilahy natanjaka sy nahery fo ireo rahalahy ny anisan'ny fianakaviana rehetra ny Isakara ka 7:08 anisan'izy rehetra voasoratra tao amin'ny tetirazana. Ary ny zanak'alahin'ny Benjamina dia Bela, Sbekera ary Jediaela ka 3 izy ireo. Ary ny zanak'alahin'ny Bela dia Esbona, Uzy, Uziela, Jerimota ary Iry ka 5 izy ireo ary samy lohan'ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy. Sady lehilahy natanjaka sy nahery fo. 7:30 anisan'ny voasoratra ao amin'ny tetirazany. Ary ny zanak'alahin'ny Bekera dia Zemira, Joasy, Eliezera, Elioenay, Omri, Jeremota, Abi, Anatota ary Alemeta. Reo rehetra ireo ny zanak'alahin'ny Bekera. Araka ny voasoratra ao amin'ny tetirazany, dia 7:00 ny lehilahy natanjaka sy nahery fo izay samy lohan'ny fianakaviam-be avy amin'ireo rainy. Ary ny zanak' Jediaela dia Bilana. Ary ny zanak'alahin'ny Bilana dia Jeosy, Benjamina, Ehuda, Kenana, Zetana, Tarsisy ary Ahisahara. Reo rehetra ireo ny taranak' Jediaela dia lehilahy natanjaka sy nahery fo 7:01 izay nivoaka Iantafika sady samy lohan'ireo fianakaviam-beny. Ary Sopima sy Opima ny zanak'alahin'ny Iry ary ny Osima kosa ny taranak' Ahera. Ary ny zanak'alahin'ny Naftaly dia Jaziela, Sgony, Tsezera ary Saloma izay samy zanak'alahin'ny Bila. Ary ny zanak' Manase dia Asriela izay nateraka ilay vady kelin'ny Sirianina taminy. Niteraka ny Makira rain'ny Gileada koa izy io. Ary Makira naka vady ho an'ny Opima sy Sopima ary Maka no anarany anabaviny. Ary ny anarany zanany faharoa dia Zelofada, nefa tsy niteraka afa-tsy zanaka vavy Zelofada. Ary niteradai Maka vadiny Makira ka nataony hoe Paresy ny anarany. Ary Saresy no anarany rahalahiny ary Olama sy Rekema ny zanany. Ary ny zanak'Olama dia Ibedana. Ireo ny taranak' Gileada, zanak' Makira, zanak' Manase. Ary Amoleketa no anabaviny izay niteraka ny Seoda sy Abiezera ary Mahala. Ary ny zanak'alahin'ny Semida dia Iana, Sekema, Siliky ary Aniama. Ary ny zanak'Efraima dia Sotela ary Sotela niteraka ny Bareda ary Bareda niteraka ny Tahata ary Tahata niteraka ny Elada ary Elada niteraka ny Tahata ary Tahata niteraka ny Zabada ary Zabada niteraka ny Sotela. Ary zanak'Efraima koa Ezera sy Elada. Dia namono azy ireo niteratany tao gata satria nidy nangalatra ny biby fiompiny izy ireo. Konosona andro maro Efraima rainy ary tonga nampionina azy ny rahalahiny. Taorian'izany dia nanao firaisana tamin'ny vadiny izy. Dia bevoky raha vehivavy ka niteradahy. Nataony Efraima hoe Beria nefa ny anarany satria nisy fahoriana tao amin'ny ankonany tamin'ny fotoana niterahan'ny vadiny. Ary ny zanany vavy dia Isera izay nanorina ny Betihorona ambany sy ambony ary Ozena Sera. Ary niteraka ny Refa sy Rasefa izy. Ary Rasefa niteraka ny Tela, ary Tela niteraka ny Tahana, ary Tahana niteraka ny Ladana, ary Ladana niteraka ny Amioda, ary Amioda niteraka ny Elisama, ary Elisama niteraka ny Nona, ary Nona niteraka ny Josoa. Ary ny tanany sy ny toeram-ponenany dia Ibetela sy ny tanàna niankina taminy. Ary ny tany antsinanana dia Inarana, ary ny tany andrefana dia Igazera sy ny tanàna niankina taminy. Ary teo koa Sekema sy ny tanàna niankina taminy, hatrany Gaza sy ny tanàna niankina taminy. Ary ny nifanila tamin'ny any taranaky Manase dia Betisana sy ny tanàna niankina taminy, Tanaka sy ny tanàna niankina taminy, Megido sy ny tanàna niankina taminy, ary Tora sy ny tanàna niankina taminy. Tany amin'ireo no nonena ny taranaky Josefa zanak'Israely. Ary ny zanaka lany Asera dia Jimna, sy Tsisfa, sy Tsisvi, ary Beri, ary Sera no anabavin'izy ireo. Ary ny zanaka lany Beri dia Ebera, sy Malkelarainy Birsavita. Ary Ebera niteraka ny Tsafleta, sy Somera, ary Otama, ary koa Soa anabavin'ireo. Ary ny zanaka lany Tsafleta dia Pasaka, sy Pimala, ary Asvata. Reo ny zanaka lany Tsafleta. Ary ny zanaka lany Samera dia Ahi, sy Roaga, sy Oba, ary Arama. Ary ny zanaka lany Elemaralahany dia Zofa, sy Jimna, sy Selesy, ary Amala. Ary ny zanaka lany Zofa dia Soa, sy Arnefera, sy Soala, sy Bery, sy Jimra, sy Bezera, sy Oda, sy Sama, sy Silsa, sy Tsitrana, ary Bera. Ary ny zanaka lany Jatera dia Jefone, sy Pispa, ary Ara. Ary ny zanaka lany Ola dia Ara, sy Aniela, ary Risi. Reo rehetra ireo ny taranaky Asera, izay samy lohan'ny fianakaviamby avy amin'ireo rainy. Lehilahy vao fantina sy nahery fo ary natanjaka koa izy ireo, sady lohan'ny mpiadidy. Ary nampiasainy tafika tamin'ny fotoana niady ny anaran'ireo voasoratra tao amin'ny tetirazany. 5 sy 8 alina ny isan'izy ireo.